жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ақтөбеде үйлерін су басып эвакуацияланған тұрғындар саны 1174 адамға жетті деп хабарлады бүгін Ақтөбе облыстық төтенше жағдайлар департаменті. Су басуға қатысты өткен брифингте департамент бастығы Бауыржан Сыздықов бүгін таңертеңгі сағат 8-дегі мәлімет бойынша барлығы 579 үй мен ауланы су басып 5 үй құлағанын, 1174 адам эвакуацияланып, 69 адам құтқарылғанын айтты.
1834 звонок келіп түскен. Қанда заявка тапсырыс келіп түскен. 4145 инертті материалдар жеткізілген. 205 мың су тарту жұмыстары жүргізілген. Және 10 мыңнан астам қапшықтарға құм толтырылып, керек жерлерге, керек жайларға қойылған. Мен ойлаймын, бұл жерде штабтың жасап отқан жұмысы өте үлкен. Енді бізде облыста жаңағы су тасқынына қарсы комиссия құрылған. Ол комиссияның бірнеше отырысы өтті. Осы жағдайлардың бәрі уже талқыланды. Барлық аудандарда сонда комиссиялар бар. Қазіргі таңда олар жұмыс істеп жатыр. Сондықтан біздің дайындығымыз болды деп кәміл сендіріп сіздерге айтуға болады.
Кеше Ақтөбеде Елек өзенінің тасуынан негізінен өзен жағалауындағы саяжай ұжымдарына қарасты жүздеген үйді су басып қалады төтенше жағдай жарияланған. Құтқарушылар Ақтөбедегі тағы бір өзен Қарғалы өзенінің де тасуы мүмкін екенін ескерткен. Сыздықовтың сөзіне қарағанда қазір өзендерде су деңгейі көтерілгені байқалады. Мысалы, Елек өзенінде су деңгейі бір тәулікте 60 сантиметрге, Қарғалы өзенінде 72 сантиметрге, Сазды өзенінде 36.5 сантиметрге көтерілген. Жіңішке өзенінде су деңгейі 50 сантиметрге түскен. Эвакуацияланған тұрғындардың 502-сі қаладағы мектептердің базасында ұйымдастырылған 4 эвакуациялық пунктте орналастырылған, 672-сі туыстарының үйлеріне орналасқан. Төтенше жағдайлар департаментінің ақпаратына қарағанда су тасу қаупі бар өзендердің төменгі бөлігіндегі 876 аулалар хабарланып, 523 адам эвакуациялаудан бас тартқан. Құтқарушылар Ақтөбенің іргесіндегі Кірпішті, Келешек, Махамбет, Қарғалы, Заречный 2, Жилянка елді мекендеріндегі жағдайдың әлі де күрделі екенін айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.